Etliyar Azatlıq Radiosu. Eseriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 2. yılı, Heptanın yekşenli günü. Heptanın zin programımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. Olur günün sağladığım tedariflerininle, olur lümpimin yoksun anı urban tanış ediyor. Birleşen Milletler Rumosunun baş assambleyası 30. yılını BMK'nın parakatçılığı korap saklama kuvvettaki büccetini Amerikan basışları aslında 600 milyon dolara olay azaltmaya razı oldu. Günlere çeken gepleşiklerden son assambleyanın büccet komiteti 14 sanı parakatçılık misiyasında gönüktürülen büccetini 570 milyon dolara kemeltmeye, yani 7,13 milyar dolara getirmeye razı oldu. Birinci yıllan başlanayan yıllık büccet sonunun yön 8 milyar dolara koloydu. Abasa'nın ilçesi Nikki Hall yengisi zar edip, biz ödümüzün bir yerde olan bari yok 5 ayımızda BMK'nın para hatçılığı üptün etmek varadaki büccetinin yarım milyardın kovrağını kemeldip bildik. Bu bizim en tektiğine başlangıcımız deydi. Washington para hatçılığı korap saklamak büccetinin 28.5%'ini, BMK'nın 5.5 milyard dolara olay düp büccetinin olsa 22%'ini tölüyor. BMK'nın dünya yüzünde 95 bin çemesi parahatçılık koruyucu eskeri var. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Cavad Zarif 30. yılında Abasa'nın 6 tane Müslüman yurdundan siyahatçıların gelmeğine girden tele kadaganlığı İranlara karşı köre kör düşmançılığı görkoyar dedi. Birleşen Ştatların İranlı garrenelerin öz altıklarını görmeğini kadagan ediyor. Bir ehli İranlığa gönüktürülen köre kör düşmançılığın hakiki maskarasılıklı görközüsü Zarif Twitter'de yazdı. 29. yılına güyüce giren vaatlayın kadaganlık İran'ın ve yeni 5 Müslüman yurdundan Abasa'a gelen siyahatçıların bir yurtta yakın Amerikan karındasının bulmağını talep ediyor. Devlet Departamenti yakın karındas değilenine buna ece kaka doğanlar giriyor. Ama en atı altıklar dahi daydalar yegenler çıkanlar ve beylekler girmeyer dedi. İran'ın özgün Tehran rejimini tanıkitleyen aktivitlere siyahat çeklendirmesini giriyor. Olurku Prezident Muhammed Hatim dasarı orada göğü verilmeyer. Ukrayna'nın devlet hopsuzluk kulluğu kolayda Ukrayna edilen kiber hücumlarının Rus hopsuzluk kullukları ile bağlan sıkkırlığına etti. Hopsuzluk kulluğunun saytında çap edilen beyanatta birinci yurla Ukrayna'da başlanıp sonra dünyanın başka yerlerine yayılan kiber hücumlarının mühim mağlumatları bozmak ve doğru yer etmek maksadından uğralanına kaydılıyor. Şehirde bu hacker hücumlarının 2016 yılın dekarında Ukrayna'nın elektrik sistemine hücum eden hackerler tarafından edilenine kaydılıyor. Kreml bu ayıp diplomaların esasızlığına ediyor. Oğan resmiler sonki 24 saatte yurtturulan hoga darbalarının ağzından 13 cengçinin sol sahanı İslam Devlet Toparı'nın 5 tüvüşüsünün öldürülenliğine ediyorlar. Hoga darbalar gün örtü günü oradaki Paktkı ve Demirgazık'taki Zoguzdan hem Sarepül velayetlerine uğurlu deyip İçeri İşler Ministerliği birinci yurla etti. Zoguzdan polisiyasının başlığı Abdülhafiz Hoşi Zoguzdan'ın Kuştepe etrafında maşinleri uğurlarına İslam Devlet Toparı'nın 5 tüvüşüsünün öldürülenliğine ona etti. Bir günün 30. yılını Farah vilayetindeki korkusuzluk nokoduna kurulan Taliban hücum neticesinde 6 tane polis yafisleri öldürüldü ve sögüçte 9 cengçi yok edildi. Rusya günvatarlığın iktisadi sansiyeler zararlı doğan katnışıklarını kovulandırıyansa güçlü iktisadi ötüş kazanıp bilmez deyip Kremlin baş iktisadi genişçisi 30. yılına etti. İçerik talepler bizim iktisadi ötüşümüzü 3% 4% iteklemez deyip Kremlin olarak iktisadi etmeni istedi. Hazır Moskova'daki strateji bağırlıklar merkezinde yolbaşılık ediyen ve resmi değer yağdayda Kremlin genişçilik ediyen Alexei Kudrin'a etti. Kudrin Primakov formuna çıkış edip Rusya iktisadi ötüşün yitirilen 10 yılından çıksak hem de dünyanın yukarı iktisadiyetlerinin onluğuna dolanacak olsa nevit gazdan başka haritlerin eksport bağlarını östürmeliydi. Bu vezifeler günvatar yurtları bilen katnaşıkları kovlandırmadan amala asırmak mümkün nerleyip ol ortiyetin arıvaşlık kazanmak için günvatar yurtlarına bağır olan teknoloji ve maliyetleri işlerine meteştiğini belledi. 30. yılının Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin arkadağın Azaviyya Matlı Teyze kitabın tanıştırılış davarası oldu. Türkmen Devlet Havarlar Kurulu bu kitabın Türkmen, Rus ve İngiliz dillerine Prezident Kurbanul Berdimuhamedov'un 60 yaşına bağışlanıp neşir edilenliğini haber veriyor. Berdimuhamedov bu kitabı 29. yılında doğulun gününde Ministerler Kabinetinin ağdalarına sovgat veripti. Sondan son Prezident Aşkavad'ın Arçavir etrafında kurulan Kaşan Gala Din Zalış Merkezinin açılış davarasına katın ve o yerde Berdimuhamedov'un sözlerine döredilen ve öl hakkındaki aydımlar yerine getirildi. Siz haberler dinlediniz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogsunan nurly. Bu hepde adatlığın esas temalar şeylidir saytımızda en köp okulunlar Odolk Central Hospital ve Yempas Milli Hoopsuzluk Ministerliğine geçer. Türkmen manadının durnukkulluğu berkeyer miya goğusuyar. Berdim Hamedov 60 yaş toyun toyluyar. Putin kardesini ordenilen silahla da atlı makallar varlı. Şeylidir MTS Türkmenistan müşterilerden tölüleri kavul etmeyi besetti. Putin Türkmenistan'a barmakçı oluyar atlı makallarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen Tomasos çeken videolarımızın başını Aşkavat'ta yanıyorlar terdin sökülüyor atlı reportaj çeker. Şeylidir Türkmenistan'a doğrulan futbolcu Sergey Agaşkov filan sökötdöslük esasında Türkmen futbolunu sinlatım geliyor diyen atlan çap eden videomuz hem köp Tomasos çekti. Aşkavat'ta bayram namazı okurlu. 20 yıldan son Tacikistan'ın grazdanlı ursatlı videolarımız hem köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Türkmen görnüşler 26-njy hepde atly sergiýimiz hem köp görlenleriň biri boldy. Bu hepde en köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň başyny türkmen alymynyň kitaby Ýewropada ýaýradylýar atly gepleşik çekýär. Odolk Central Hospital we Yempas Milli Howpsuzlyk Ministerliğine geçer atly gepleşigimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Aziýada sebäpli 5 aýdyr aýlyklar berilmeýär. Türkmen manadynyň durnukluğu berkeýär miýä goşýar atly gepleşiklerimiz hem köp Tökvet tösçekti. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın koğuyan temalarına kosulup öz fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyarız.
Kaderli dinleyiciler indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Adatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepdeýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, Hepdeniň zemini Aşgabatly ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdiriýäris. Söhbetdeşligiň temasy Aşgabat we aýrylýan hem aýrylmaýan ýadygärlikler, sebäbi Magtymul Pragynyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň aýrylýjakdygy şäheriň daşyna çykarylýjakdygy baradaky maglumat okuwçylarymyzda uly gadaklanma döretdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatly ýazdylaryň hem käbiri bu temanyň dogam etdirilmegini etdiýär. Ikinji tarapdan olar Sapar Murat Niýazow ýadygär ýerlerini Aşgabatyň içinde bir topar ýerde duranlygyny aýdýarlar. Aman Murat bu şu aýdylan dogrumy Sapar Murat Niýazow ýadygärlikler Aşgabatyň içinde adaldylar diýen çaklamalar edildi. Şoň bilen birlikde İçeri işler ministrliginiň işigindäki ýadygärliginiň daşyna haýat aýlanan Niýazow bu ýadygärlik hem aýrylsa gerek diýen çaklamalar edildi. Emma o ýadygärligiň aýrylmanlygy bejerilenligi aýdylýar. Şu ýagdaý barada siz maglumat berip biljekmi?
Sapar Murat Türkmen maşinin yani Sapar Murat Niyazow'un yadigarlıklarının eğer bir sözle aitmeli olsa bitinin de burnu kanan ok. Olur sol önkü oturan oturdulan yerine oturuyorlar. Mesela Maksumulu'nun yadigarlığının gün orta tarafında İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlık ayrılacakmışın deyip İlvun ulu gururum etti. Bir adamların bir özgün istediğini dile getirişi oldu. Bir adamlar bir sol ayrı Adalar uydup krettiler onu o dilen bonmadı. İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlığın önkü yerine İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlıktan bolup bilhever 100 metre çemesi Gunmatar'daki Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin önündeki Niyazow'un yadigarlığın önkü yerine Çünkü yadigarlığın kabat karşısında İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlıktan 30-40 metre Milli Hoopsuzluk Ministerliğinden önündeki yadigarlıktan bolup bilse 40-50 metre daşlıkta Türkmenistan Devlet Arşivinin ofisinin önündeki yadigarlığın önkü yerine dursalar Maksimulu'nun yadigarlığından gün orta gün matarda yarım hektara yeter yetmez meydanına 3 yadigarlığı dur. Beylek yerdeki yadigarlıklarında ehlisi önkü önkü yerine dur. Bir şehrin başına götürülen bir taraflık binası değil yani eğilsinle 3 ayak buna bakar diye atlandırılan oğlum şehrin gün ortasını edil ön kıyar edilip bina edildi. Ya da olmasına Aşkabat şehrinde tek ön kadimki 8. Mart Kine Tiyatrı ya 8. Mart dip adlandırılan rayonu bu Kurcak Tiyatrı'nın Demirgaz tarafında da Niyaz'ın yadigarlı o adına şunum ayrılığa deyip bir gün gururun varını yayrattılar. Üçüncülükte doğrudan ama ayrılığı önü o gün koçağının gün orta tarafında olan olsa son Demirgalık tarafına geçirildi. Ödüm ön Aşkabat'ta 40 ayak diyen at bilen meşhur olan 10 tane katın yadigarlığı ayrılıp son yerine Niyaz'ın koçağının ilerisindeki yadigarlığı göçürülü belirtildi. O gün kısımdan hafif beren İl gözüne hafif göz ilerlik bir yerde bina edildi. Siyahı ehli yerde mesela Maskavad'ın gün ortasındaki karıştırılık seyirgahında da Niyaz'ın ağrısı bolp bilse 200 metrelik bolon 2 tane yadigarlığı var. Edil sorulurum şu 2 yadigarlığın ortasında da mukaddes ruhname deyip bir vakti götürgülenin innen hiç kime gerek bulmadık. İki tavuğun da eğitet ulu yadigarlığı dur karar. Ayağa eden yerin bir Niyaz'ın yadigarlığı bir dine paçaktı den. Velayetlerdeki, etraflardaki Niyaz'ın yadigarlıklarının da yekesi yerinden kovgolanok. Yönü her yıl ondaşını tereden altın suunu saymak, yeni gayretmek, çoğuraklaşını avadarlaştırmak işi devam ediyor.
Aman Radin yurdun şunki yağdayını adamlar çok tadı kıyınçılıklar yağdayını şu yadigarlıkların saklanmağına sorara haraca çıkarılmağına ne ahil garayalar? Olur bu arada fikirlerini aydiyalar mı?
Adamlar bu arada fikirlerini övere kurrunçılıkta aydiyalar. Yönü men entek Niyaz'ın özü ayette bar vakti Niyaz'ın yadigarlıklarına halkın ne derecede karayarlığını suud ediyen bir vakana aydıp vereyim. 20-21. Asırın sepkidinle Balkan velayetinin administratif merkezi Nevit'te, Hazırk Balkan Avat şehrinde Maltım Ulu ile Niyaz'ın ikisinin bile duran yadigarlığını bina ettiler Nevit'te'nin görünüklü yerine. Ardından 10 gün geçti mi, geçmedi mi, katkı yıkım yoklattığından sonra şehir ilatı İrden tronunu Kosöden geçip baraya kadar bir vakanın şayadı oldu. Niyaz bile Maltım Ulu'nun bile duran yadigarlığının dünyada aşını kimdir bir gözüyleyen koyu renk bile sadagan boloyun deyik prağı ayırsana yağının daki durağı deyip yarkı deneken. Bunu yürüyte olukları iyi iş edinip gözlediler ve onu şu yarkı denen batını onu tapıp yere kalp bilmediler. Yine halkta son diri vakti şeyledi karayışını. Ölen sonra olur halka eden zulmü, halkın başından iğnelen apatları, il bunu belli bir derecede ayağın muronundan sonra o yadigarlıkları olan karayış. Hasım üyük gödü, kovulu o taraflarla şu yadigarlıkların köpülmeğine, oturmağına karşı çıkan fikirler köpülüye.
Aman da Safır Murat, niye alın yadigarlıkları şeyle yağdayda saklanan vakti? Maksim Ulu'nun Aşkabat'taki yekeci yadigarlığının şehrin taşına çıkarılma varıdaki havara adamlar ne ahil var ya? Bu arada fikirlerini aydiyalar mı adamlar?
Adamlar fikirlerini inni tas asılsan aydı uğradılar. Bir ömür iki çak, üç çak adamın gururunu şu mesele aydılayan olsa inni bir öğlerin kapısına Huday ol sadaka verilse ya bir kitirek maşkala şakalanı bayram edilse adamlar şu haberi yazgar yağlar özlerin bir şuların bir köp ağlayan fetiri var bir ağlı düşünceli intelijensiyan arasında bunu bir ünvan maktum olu okumayan bilmeyen Türkmen'e yok diyen yani Beyt Tırstadının özünü ağırları yusup gibi danağına Rova görmediler zayin yağışsın diyen setir var Beyt Maktumullu. İnne adamlarım şu setiri her işini kaytalayarlar. Bir Türkmen'le adalet teresli sayılın. Türkmen'in bir ağzı birliğinin simbolü olun. Ağzaların üstüne Maktumullu şey deyiptir diyenle su sepilene dönülür. Yani Beyt Maktumullu'a Beyt Şahir'in zayin yağıştı. Yani şehrin orru orta arasında. Çocuğas bir yeri köp buraya mı kabine hemen araması bir Maktım Ulu'nun iyiliğinden iyili Maktım Ulu'nun ayrı sanma olsun edileyen akla sığmazak kabahat tıklayıp gururun ediyorlar. Adımların namını açsan gururun geçtikle dile getir uğradılar.
Hormatlı dinleyiciler Aşkabatlı yazıcı Şahir Aman Murat Bugay filan sökvettöşlüğümüz dinlediniz. Eğitim bu mesele vardı. Safar Murat Niyaz'ın yadigarlıkları. Sonra Murluk'ta Maltum Ulu'nun yadigarlığı. Şevçenka'nın yadigarlığı. Puski'nin yadigarlığı. Leli'nin yadigarlığı ile bağlı. Siz ne fikir ediyorsunuz? Bir de bu arada yazın fikirlerinizi aydın. Gepler Azatlyk Radio. Hepdeniň zemin Aşgabatyň Arsavide trawyna bina edilen gala meden diýinjaş merkezi we toy däpleri. Durmuş kynçylyklary barada söhbetlen dowam etdirýär. Täze gurulan diýinjaş merkezine 3,121 hektar ýerin bölünip berilendigini aýdylýar. Bu ýerdäki 2 gatly binada jülgü, göwekleri, dağdan we gaýa, barlyk atly restoranlar hemde toy dawarlaryny geçirmek üçin depo atly toy mekany yerleşýär diýip habarda edilýär. Bir tarapdan ýurdun maliýet sady kynçylyklarynyň ýetileşýäni, ikinji tarapdan pullu adamlaryň arasynda restoranlarda uly toy mekanlaryna uly toy tutmak ýarysynyň güýçlenýäni barada ýurd içinden habarlar gelip goýýar. Bu ýagdaý öz gelegini orta we eli ýuky maskallara, hududan ýaşlara yaramal täsir ýetirýär diýen pikirler aýdylýar. Biz şu beýleki meseleler bardy, pikirini aýtmagyň soňra Pragada ýaşaýan türkmen ýazyp Hudaýberdi Halyň studiýa çagyrdyk. Hudaýberdi aga hem bu täzelik bilen bagly siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanyň bir tarapdan döwrewap restoranlaryň diýinjaş merkezleriniň döretilmegi gowudat, ikinji tarapdan halkyň aglaby köplüginiň eli ýoky. Bu ýagdaý adamlaryň arasynda yaramaz täsirleriň köpelmegini alıp gelýär diýen pikirler aýdylýar. Öz pikirlerini paýlaşdyňyz.
Elbette oğul bilen bir belli merzat eger de şeyle kıyınçılık bulmayan yağdayını da şeyle köp restoranların gereği yok. Eger de biz beyleki yurtlara seyretsek olur öz mümkünçülüğüne göre kuruyalar. Yönü bizim sevitimiz ayratin. Birkez Aziyanın halkları ayratin. Hesiyeti oyuncu, gılığı oyuncu. Olurda şol kazananın toya gitsin diyen bir düşünce var. Ol aslında kovuluk niyetliliğine aydılan. Yönü şol kovuluğu çöktür ulun yalar. Mesela toyları restoranını kurmak neyeme gerek? Eğer de biz iktisadi adaya seyretsek ya da toyun özünün sosyal manisine seyretsek onu o yerde restoran gerek del. Sebebi toy iki insanın çatılmağı, tede durmuş kurmağı, beylik adamları tüvöröktaşa, şunun şeyle bolyanlığını anlatma üçün geçirleyen çare. Eğer de dini sözülen aydanın da onu Muhammed Peygamber'in bir sünnetü. Sünnet hükmünü kabul edilýär. Onun artık bir mani mazmuni yok.
Hudaýberdi aga, ýurt içinden gelýän habarlara görä, şeýle restoranlaryň gurulmagy, şeýle toy meskenleriniň gurulmagy ýylat arasynda, ýaşlaryň arasynda bir ýarşa, bassaçlyga sebäp bolýar, maskallaryň arasynda bassaçlyga sebäp bolýar. Olar berge batyp şol ýerlerde toy geçirmegi urunyny tagalla edýärler, berge batýarlar, soň maskallar şol bergeni üzmeli bolýar. Bu bolsa maskalaryň käwagtda bolmagyny hem alyp gelýär diýen pikirler aýdýarlar. Şu ýagdaýa, şu tarapyna meselem nähil garaýaňyz?
Bir de möhüm mesele sebäbi aýratynam durmuşa çykýan gyz. Şu durmuşa çykýan gyzyň ejesi hem şol tarapdaky aýallar tarapyndan şeýle ideýa öňe sürülýär. Meselem meniň gyzymy toýlap aljak bolsaň, plan ýerde restoranyny ýa-da plan restoranyny toy gurmolyp aýdýarlar. Aşgabatda onsuz hem restoranlar az däl, toy geçirýär ýerler bar. Ýöne bu aşa çökdür bolýar. Egerde biz beýleki goňşylarymyzy seretsek, Kyrgyzstanyny da şu däp öňräkden bäri bar. Ol yerde 300 adamlık, sonra 500 hatta 600 adamlık ägirt uly restoranlar guryalar. Diňe toy maksady üçin. Kırgız halkyna da üýüşüp duran pul ýok, üýüşüp duran girdiji ýok. Sebäbi Kırgızstanyň tebigi şertleri ören ýowuz. Ýöne millet şol bar gazancyny diňe bir toyu sarp edip, soň özleri aç galýa diýip gurrun edýärler. Beýleki bir ýagdaý biz bilen iktisady babatda diňe çergelýän Täjikistanyny da şu yörgünlü ollu. Durmuşa çıkayan gıydı bedeme uçuyun, milleşik giydirme uçuyun, ummasız köp çıktıcılar edilli. Şonglen birlikte uludan ulu toylar kurulu. Ahirine Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahman durmuş toyuna 200 adımdan artık adım çağırmalı değil deyip yürüyte görközme verdi. Bizde de ahirine şol netice gelinmese, şol davaralar, şol boş çıktıcılar, hiçbir gerekmeyecek harcılar şol maşgılanı çökör ya. Hatta men şeyle bir maşgalany bilýän durmuşa çıkan gelin aşlyga düşüpdir. Ol göwreli bolupdir, yeterlik iýip içmän. Diňe çay bilen çörek ýa-da çorba, şoň bilen miýe ýok, başga bir beloklu iýmitler ýok. Özüm göwreli üstesine ul aşlyk ýagdaýyna düşüp ahyrynda ejesi öýüne gelip ejesi şonu şol aşlyk belasyndan alyp çykypdyr.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistanda gurulýan restoranlar, toy mekanlary we ilat arasyndaky öýdäri ul toy tutmak ýarşy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy, bu ýagdaýyň netijeleri bardy, siz näme pikir edýärsiňiz? Bir bu barada ýazyň telefon edin. Kepler Agatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň Zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryny oğuz şäherleriň awadanlaşdyrylmagy, ekrançylyk yerleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak barada ýygyderli gurrun edilýär we hasabatlarda ul sanlar getirilip, ägir duly işleriň edilendigi habar berilýär. Emma tejenli pensioner 75 ýaşly atağı tejen etrawynyň obolarynyň ekrançylyk yerlerindäki ýagdaýyň juda göz gynygyny gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň tejenli atağı bilen söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Inese Türkmen televizyonunda obo hojalygynyň özgärligi, obolaryň güýçli depkini bilen özgärýärligi barada gündelikde ýaly mahabatly gepleşikler berilýär. Indi şey aýdylan zatlar iş ýüzünde durmuşda nähile, obolaryň gowlugyna garşy özgärýärligi nämelerde görünýär.
Wei kanallar wana. Horsor kollektor diýär. Wei kanallar gömülli, köprüleri yumurly, drenajlar gömülli. Bu atlary herdiler obo hojalygynyň üstü diýär, mene nämesiniň ösenini bilemek.
Köprüler yumurlu diýýäňiz. Onuň şu köprüleri nähilik ulanýarlar, şu yumurlan köprüden geçip bir adamlar gerek yerine barýar bilýär.
Ýok, aýlanyp, ýakyn araň daş edip, aňyrdan aýlanyp, awadyra köprü gözläp geçmeli. Ana şu nähali. Dostluk bilen amaşa gapanyň arasynda K1 diýen kollektor bar şol ney kanal. Onuň köprüsi yumurlu. Şolaň arasy 1 kilometrem ýok bolanyň 6-7 kilometr aňyrdan aýlanyp geçýärler. Onu gözüm bile gördüm ben, ölmem geçip gördüm. Şonyaly adaýlar bar. Göz goýyny.
Şu näçerek bardyr, mysal üçin şu gözüňiz ýetip duran ýerde şu yumurlan köpriň taýan näçerek bardyr.
Aýş meňlenme 7-8 köprü bar.
Tejen öwünde.
Şu raýon etrapda. Agrik baba dayhana gitsen onunum kendir. Şöyle yani.
Kollektorların yankı drenajların kazılmayanın sebebi neyme de görüyor?
Ekskavatörler, mekanizmler yok. Bir upravlenye karavum vostroy, karavum suğurluş upravlenyesi yok. Onu kazıyan göçme kuruluşuk edaraları yapılı yok. Şeyler olur.
Yankı karavum doğrulan Türkmen köyüne arşı ehli zeykeslerin deysuları aktırlar değiller. Onu tecenin deysuları nereye aktırlar?
Tecenin deysul, tecen kollektörü var dey kanali. Şunun bilen şolam, şol Türkmen köyüne taraf aktırlar. Onu yönü arçamalı, kovid bu arasalamalı.
Arçalan
okçalan. Arçalan ana.
Onu arçalanmadık yerde su duruyor mu ya yüde çıkıyor mu?
Su durur da iki tarafını zeylenir de yeri ayılır da. Yeri ayılır ya. Sorlanır ya da. Yerin hasıl önlürzülüğü peseliyor. Milerasivni yağdayı peseliyor. Son yağ yağdaylar.
Onun şol nerelerde görünüyor son etrafın çevrinde?
Ay, ha, hayfına var hayfın. Dostluğu var. Kızılayhana var, birleşige var, ol hakikata var, Türkmenistan kalhona var, kızıl işçe var. Hemmesinde şeyler. Evet Mehmet Zafar'da da şeyler.
Onun milleklere tesirini yetiriyor musun? Milleklerden hasıl alabilirler
mi? Yetiriyor, yetiriyor. Şöyle yerleri de ayarlıyor, millekleri de ayarlıyor. Zeyşu iyiliğine depiyor da.
Onun hasıl alabilirler mi?
Yok, hasıl olmaz. Millekten hasıl olmazsa maklura diye eşe kalma. Şolana tecenine koy oraya onum hazır kesip kesip ayrıyalar yalangaçlan ne tecenine bağım ya onu.
Yol keken okla mı?
Yol koda koy oraya ekkiyalar oraya. Zey de zey.
Onun şu yasayış çaylarını da dayalıyam şu yasayış çaylarını.
Oğa düğünü obru obru edip düğü dökülüp duran.
Çaylarım.
Oğa. Şor da. Ödem kara şor, ak şordan ervet. Tecenü kara şor aldı. Kara şor ervet.
Onun aktığı değil değil o.
Gün örtü gün matar kollektörü salacak ya. Onun aktığı değil. Onu arasalam Ali.
Tecenin akan oktan sonra.
Akan ak, akan ak. Şu tecenin akan ak. Dur. Kamış basıp, gömülüp, göz gıyını o. Salacak, ağız kuzip salacak ya. Onun aktığı değil ya. Şunu yarı yarı değil.
Hormatly dinleyijiler, tejenli atağa bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bir ýagdaý siziň ýaşaýan ýerleriňizde nähili? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hepdeniň zemini owgan neptermez bilen dowam etdirýäris. Kavurlak kavarçımız Saymerdan Ulmuradi yurtta etnik Türkmenlerin çağalarının bilim almak mümkünçülüklerinden peydalanışı. Devam ediyen kıyınçılıklar var adı tapkırlayın mağlumat tayarlayar. Ol bu gedek Türkmen sahanını bilim alan Oğan Türkmeni Akmurat Muhammed Kuloğlu bilen Sökötte sorulu. Akmurat onu öz bilim alan uğrundan çağalara sapak vermek, Türkmen çağalarını Türkmenlerini öğretmek mümkünçülüklerinin ne mümkünler gereklenmeyenliğini gürrün verdi. Sökötte sorulu bilelikte dinleyelim.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň Döwledabad adly etraf häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşajysy Akmurat Muhammedgulu ogly Türkmenistanyň Döwlet Üniversitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balyk radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgulu ogly Balyk welaýatynyň Döwledabad ulusalynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. 6-njy sınpa çelli oba mektebinde okuyup son 7-nji 8-nji sınpa bolsa Döwledabadyň Abu Nasir Parabi liseasynda okudym. Ondan soň 8-njiden 9-njy sınpa bolsa Magaşyp Tehnikum Nüftigaz mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we nüftara salyjy hünär boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sınpa gutardym. Ondan soňam eskerlige gidip eskerlige gutarbam Kabulda tabinäş matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soňam dini işler boýunça wezaratynda sekreter bolup işledim. Ondan soň öňkü şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda teýýarlaş fakultatyny okuyup, ondan soň öz haýyşym boýunça Türkmenistanyň Pul Teknik Enstitutunda wetin jemgyýetiniň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tehnikumda okuyup, enstitut pul tehnikumda okuyup, soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Pul Teknikiniň radyly bilen Türkmen Döwlet Üniversitetiniň dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Okuwy gutaryp gelenden soňra berde näme wezipeler bilen meşgullandyňyz?
Berdiş bilen Balyk Milli Radio Televizionunda türkmen programmanyň jogapkary bolup işlerim.
Yeni öz aliyan aylığının dine 3400 awgan puli, yani 70 dolar çemesi dine Akmurat aydiyar. Olu yukarı devlet idaralarına hem henüz işe yerleşip bilmendir.
Aylıklarımızın bilgisi bilin 3400 awgandı. Bir yarım mün ammasa kirey havlu veriyoruz. Ansat qiyin bolup geçip durdu. Gün görüyoruz da neyme ağızda kendi masrafımızı adıraqdı.
Siz Türkmenistan'da dil uğrundan yukarı bilim alıpsınız. Awgan türkmenlerinin arasında türkmen dili we edebiýatyny ösdürmek boýunça size ýüzsutýanlar barmy?
Häzirçe meni hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň uniwersitetine gutaryp geldim. Soň Qurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp bering diýdim. Walid-de. Ustad Behmen'in yanına vardı itti. Şiral Khan'ı verdi, reis keşfi cümlesi onu bir işliyordu. Onun yanına geldim, ten köpek köp asabın harap bulupturdu itti. Son Rod geldi hocayın, Pırkan komandant onun yanına vardı, olam 6 aydan geldi. Bu öz Türkmenlerimin başlıkları, özünün yukarı kuluyunu kabul etmeyecek bulupturdu da. Benim son hiç kim tanım yok, hiç yere barmağa nimetmeyene biletliğe müm yoktu. Bir yere gideyim dedim, bir iktisadi yaklaşık 4'ten yol harcı kisi dedim yoktu.
Awgan türkmenleriniň arasynda ilim bilime ardyş berilmeýärmi näme?
Berilin ýok. Mana bir türkmen dili boýunça, dil edebiýaty boýunça mana sınyp awal bilen 2-nji sınypyň kitaplary çap bolup durdy. Häzir mana şu ýaňy täze bir 5000 maýrawa gelen türkmenler köpçülikleýin toparlaýyn oturýanda şu türkmen klaslary düzüdülen ýokdy, okudylsa boljakdy. Şoňa bir türkmen kawmlanmagynyň bir ýol başçylarynyň hiç kädim bir ýörek goýup şonu uğruda ala deden yok. Olmasa men neydi o Türkmen klasları düzeltildi men son malum olup okutman teyar dedi.
Siz Türkmen dil ve edebiyat hünari boyunca Türkmenistan'da üniversitede yukarı okuyu tamamlapsınız. Ilmi işlerim ettiniz mi?
Ha, Türkmen dil edebiyat hünari boyunca fakültanı kotardım ben. Sonra bir 4-5 kitabı okudunama var. Türkmenistan ilimler akademiyetinde çap bulun bir neç ışkıda atlanır. Bunları öz hatımızı özgördük koydum yarımda teyar. Sonra bir yerde ustad rası Halilerkin men qaptıldım Bahmen ağa bilir bolup 40 mıňa ýakyn türkmen sözlügini jemläp derje terjime etdik. Täýär şoňa bir çap edip iqtisadi ýagdaý derek ýokdy.
Hormatly dinleyijiler, Kawrla Kawarçymyz Saýmerdan ulum radyonyň Owansanly türkmen Akmurat Muhammedowly bilen söhbetdeşlik esasynda taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Yeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdygy we azatlygyň tolkunlaryna galyň.